mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu.
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo. Kwa uwezo na taufiki ya Allah tumekutana tena katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu, ili tuweze kupekua kurasa mwingine katika kurasa za historia ya maulama na wanazuoni wa kishia pamoja na mchango wao katika Uislamu. Kipindi chetu kilichopita kilimaliza kumzungumzia Ahmad bin Muhammad Ardabili, mashuhuri zaidi kwa jina la Muqaddas Ardabili au Muhakkak Ardabili. Tulisema kuwa wanazuoni na wasomi wengi wakubwa wa dini wanashuhudia kwamba Muqaddas Ardabili alikuwa amefikia daraja ya juu mno ya uchaji Mungu, ibada na kuipa mgongo dunia, na hakuwa na mithili katika zama zake. Sehemu ya 30 ya kipindi hiki juma hili itamzungumzia Qadhi Nurullah Shushtari, msomi na mwanazuoni mwingine mahiri na mashuhuri wa kishia aliyekuwa na mchango mkubwa katika Uislamu. Kuweni nami ahadi mwisho wa kipindi hiki. Qadhi Nurullah Shushtari alizaliwa mwaka 956 hijiria katika mji wa Shushtar nchini Iran. Alizaliwa katika familia ya elimu na iliyokuwa mashuhuri mno kwa elimu na kushikamana na imani na mafundisho ya Uislamu. Baba yake alikuwa ni Sayyid Sharif na alikuwa alimu na msomi mtajika mno. Babu yake na kaka zake pia wote walikuwa wametabahari katika elimu mbalimbali za kiakili na nakili. Aidha, watoto watano wa Qadhi Nurullah Shushtari walikuwa wasomi na wanazuoni watajika katika zama zao. Baada ya Qadhi Nurullah kukamilisha masomo ya awali na msingi katika mji wa Shushtari, alifunga safari na kuelekea mjini Mashhad. Akiwa huko, alisoma na kuhudhuria darsa za walimu na maustadhi wakubwa na mahiri wa zama hizo kama Mulla Abdul Wahid Shushtari na Mulla Abdul Rashid Shushtari. Mwaka 993 hijiria, Qadhi Shushtari alihajiri na kuelekea India na kuchagua mji wa Agra kuwa makazi yake. Katika zama hizo, Akbar Shah ndiye aliyekuwa akitawala huko India. Akbar Shah alizikomboa ardhi nyingi zilizokuwa jirani na utawala wake, na hivyo kufanikiwa kupanua mamlaka yake ya utawala. Licha ya kuwa alikuwa na mapenzi na wasomi na wanazuoni, lakini hakuwa na itikadi imara na dini fulani. Ni kutokana na sababu hiyo ndio maana ulahidi na upagani nchini India ulikuwa ukienea na kuongezeka kwa kasi katika zama zake, huku dini za mbinguni zikikumbwa na hali ya kudhoofika na kuzimika nchini India. Wakati Qadhi Nurullah Shushtari alipowasili nchini India, kutokana na elimu na maarifa makubwa aliyokuwa nayo, alizingatiwa na kuthaminiwa mno na mtawala wa wakati huo, yani Akbar Shah, ambapo akiwa na umri wa miaka 35 aliteuliwa na kukabidhiwa jukumu na wadhifa wa ukadhi mkuu. Hata hivyo, kabla ya kukubali jukumu hilo, Qadhi Nurullah alimwekea sharti Akbar Shah ya kwamba atakubali kuchukua jukumu hilo kwa sharti kuwa atahukumu kwa mtazamo wake, ingawa hatatoka katika mduara wa madhehebu manne ya Hanafi, Hambali, Shafi na Maliki. Akbar Shah kwa upande wake alikubali sharti hilo. Umahiri wa Qadhi Nurullah kuhusu masuala ya kifikhi ya madhehebu mengine ya Kiislamu ulikuwa mkubwa kiasi kwamba fatwa zake na hukumu alizokuwa akizitoa zilikuwa zikikubaliwa na maulama wa Ahlusunna na fatwa hizo kusifiwa. Aidha, msomi na mwanazuoni huyo alikuwa akifundisha watu elimu ya fikhi kulingana na madhehebu yao ya Kishia, Kihanafi, Kihambali, Kishafi na Kimaliki. Ni mashuhuri katika historia ya maulamaa na wanazuoni na hata baina ya watu wa kawaida katika zama hizo kwamba Kadhi Nurullah alikuwa mwadilifu na alisimama kidete kukabiliana vilivyo na watoa rushwa, na alikuwa akihukumu kwa mujibu wa haki na bila kupindisha sheria. Mwenendo na msimamo wake huu uliwakera na kuwaudhi watu waliokuwa na satwa na nguvu katika jamii. Hata hivyo, watu wa kawaida na maulamaa wa Kishia na Kisuni walikuwa wakifurahishwa mno na utendaji wake huo. Baadhi walikuwa wakiamini kuwa awali Kadhi Nurullah alikuwa akificha itikadi yake ya kimadhehebu kwa kufanya takia, huku kundi jingine la wataalamu wa kihistoria likiamini kwamba kwa kuzingatia baadhi ya ushahidi na nyaraka za kihistoria kama midahalo, vitabu na matamshi ya maulamaa mbalimbali wa zama zile, kuwa kwake Mshia na mapenzi yake kwa Ahlulbeiti alaihimussalam ni jambo lililokuwa likijulikana wazi na bayana kabisa. Aidha, yeye ni mmoja wa hubiri na wenezaji wakubwa na wa mwanzo wa ushia nchini India. Yumkini kipindi fulani alijificha na kutodhihirisha imani na itikadi yake ya kimadhehebu, lakini ilipo lazimu alijitokeza na kutetea ushia na kuueneza na hivyo kudhihirisha wazi itikadi yake. Katika upande wa uandishi na kualifu vitabu, Kadhi Nurullah Shushtari alikuwa mwandishi mahiri na stadi, kama ambavyo alikuwa na hima kubwa katika uwanja huo, akifahamika pia kama malenga na mshairi hodari. Historia inaonyesha kuwa Kadhi Nurullah Shushtari alitumia nguvu na kila alicho nacho kwa ajili ya kueneza madhehebu ya Ahlulbeiti alaihimussalam. Miongoni mwa vitabu muhimu vya msomi huyu shahidi ni kile kiitwacho Ihqaq al-Haq wa Izhaq al-Batil. Aidha, kitabu cha Majalisul Mu'minin ni moja ya vitabu vyake muhimu pia. Kitabu cha Ihqaq al-Haq wa Izhaq al-Batil alikitunga kwa ajili ya kutetea na kujengea hoja uongozi na uimamu wa Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam, na kubainisha fikra ya kiitikadi ya Kishia. Katika zama hizo, alim na mwana zuoni mmoja wa Kishafi ambaye alikuwa Mwirani alikuwa ameandika kitabu kiitwacho Ibtali Nahjul Batil, akikosoa itikadi ya Kishia, ambapo yaliyoandikwa ndani ya kitabu hicho yaliwaudhi na kuwakera mno Mashia. Hivyo Sayyid Nurullah akawa ameandika kitabu cha Ihqaqul Haq wa Izhaqil Batil kama majibu ya kitabu cha alimu huyo wa Kisuni, kitabu ambacho kimebakia kuwa kumbukumbu muhimu katika historia. Baadhi wanaamini kuwa kitabu hicho ndicho kilichopelekea kuwa washahidi Kadhi Nurullah Shushtari. Alimu huyo aliendelea na kazi ya kufundisha, kutoa hukumu akiwa kama kadhi na kueneza mafundisho ya Kiislamu huko nchini India. Baada ya kuaga dunia mtawala Akbar Shah na kisha mwanawe, yani Jahangir, kushika hatamu za uongozi, ndipo kuliposhuhudiwa kuongezeka uadui dhidi ya msomi huyo. Maadui walifanya kila wezalo kumkinaisha mtawala mpya, yani Jahangiri Shah, ili abadilishe mtazamo wake kuhusiana na Kadhi Shushtari. Baada ya msomi huyo kuandika na kutoa kitabu cha Majalisul Mu'minin, maadui zake wakaazimia kumuua. Hatimaye walifanikiwa kumridhisha mtawala baada ya kuandaa tuhuma chungu nzima. Hivyo alimu huyo akahukumiwa kuchapwa mijeledi. Hata hivyo, Kadhi Nurullah, ambaye wakati huo alikuwa na umri wa zaidi ya miaka 70, hakuweza kuvumilia mijeledi hiyo, hivyo akaaga dunia wakati wa kutekelezwa adhabu hiyo dhidi yake. Ni kutokana na sababu hiyo ndio maana anatambulika kama shahidi wa tatu. Mwili uliokuwa umetapakaa damu wa Kadhi Nurullah Shushtari ukazikwa katika eneo la Akbarabad huko nchini India. Hii leo kaburi lake linatembelewa na wapenzi na maashiki wa Ahlul Bait alayhimussalam. Wapenzi wasikilizaji, muda wa kipindi chetu kwa leo umefikia tamati. Tukutane tena wiki ijayo katika sehemu nyingine ya mfululizo huu. Basi hadi tutakapokutana tena juma lijalo, ninakuageni nikikutakieni kila la kheri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.